สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นยังไม่ได้ตั้งเงื่อนไขในการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับสหรัฐเช่นเรื่องการถอนทหารอเมริกันออกจากเกาหลีใต้เจ้าที่กระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่ายังไม่มีปัจจัยบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่กองทัพซีเรียจะใช้อาวุธเคมีโจมตีเป้าหมายครั้งใหม่และสว.อเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ดักเวิร์ธผลักดันให้วุฒิสภาอนุมัติการนำเด็กทารกเข้าห้องประชุมใหญ่ได้พร้อมนำลูกน้อยที่เพิ่งคลอดไม่นานนี้เดินทางมาทำงานด้วยนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าวัคซีนไข้เลือดออกที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกยังไม่ควรนำมาใช้ในวงกว้างนอกจากนั้นแล้วรายงานเกี่ยวกับการใช้ศาสนสถานเป็นที่อาศัยของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งกำลังเกิดขึ้นท่ามกลางการปราบปรามโดยหน่วยงานของรัฐนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามข่าวการศึกษาที่ว่าด้วยการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักเรียนต่างชาติในอเมริกาช่วงท้ายรายการครับครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายมูนแจอินกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นยังไม่ได้ตั้งเงื่อนไขในการเจรจาสุดยอดทั้งกับตนเองและกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับประธานาธิบดีมูนแจอินกล่าวกับผู้บริหารภาคเอกชนในกรุงโซวันเพื่อพฤหัสบดีว่าเกาหลีเหนือนั้นยังไม่ได้เสนอเงื่อนไขใดๆหรือข้อเรียกร้องใดๆเช่นการให้สหรัฐถอนทหารออกจากเกาหลีใต้ในการเจรจานิวเคลียร์ที่ใกล้จะเกิดขึ้นนะครับผู้นำของเกาหลีใต้กล่าวด้วยว่าฝ่ายเกาหลีเหนือนั้นเพียงแต่พูดถึงเรื่องการยุตินโยบายที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือและการการันตีความมั่นคงของเกาหลีเหนือครับประธานาธิบดีมูนแจอินกล่าวว่าตอนนั้นไม่คิดว่าคำว่าล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์นั้นมีความหมายที่แตกต่างกันระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เขาบอกด้วยว่าเกาหลีเหนือนั้นได้แสดงความตั้งใจที่จะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์แบบเต็มรูปแบบอีกด้วยนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่การประชุมแถลงข่าวที่บ้านพักตากอากาศของครอบครัวในรัฐฟลอริดาเมื่อวันพุธว่าการหารือสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนนั้นจะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อตนเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จจากการหารือครั้งนี้เท่านั้นครับผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้จากกรุงวอชิงตันและคุณสงพสุภาผลจะนำรายละเอียดเรียบเรียงเสนอครับ
ครับในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่บ้านพักตากอากาศมาอาลาโกของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาซึ่งผู้นำทั้งสองก็ได้หารือกันในหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโครงการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นที่มีหน้าน้ำติดกับเกาหลีเหนือด้วยโดยที่ผ่านมาญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือมากที่สุดนะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงจุดยืนที่หนักแน่นต่อเกาหลีเหนือและยืนยันให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์และตรวจสอบได้จริงหากประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับผู้นำคิมจองอึนในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามแผนที่ได้วางเอาไว้จริงก็จะถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เจรจาแบบตัวต่อตัวกับผู้นำของเกาหลีเหนือนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่บ้านพักตากอากาศในรัฐฟลอริดาในวันพุธว่าการหารือสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำคิมจองอึนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตนเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จจากการหารือครั้งนี้เท่านั้นแต่หากไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากการประชุมดังกล่าวตนก็จะเดินออกจากการประชุมนี้ทันทีครับ
If the meeting when I'm there is not fruitful I will respectfully leave the meeting and will continue what we're doing or whatever it is that will continue but something
ครับผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยนะครับว่าหากแผนการประชุมล้มเหลวทุกอย่างก็จะยังคงดำเนินต่อไปเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าบางอย่างจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์บางคนแสดงความมั่นใจนะครับว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือจะสามารถบรรลุข้อตกลงบางอย่างได้หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโลกในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์เดนิสไวเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ระบุนะครับว่าเวลานี้ทัศนคติของจีนที่มีต่อเกาหลีเหนือได้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อจีนและทำให้จีนต้องร่วมใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือด้วยครับ
I think that the North understands that this administration really would take military action. I think the strike last week in Syria shows how powerful
อาจารย์เดนนิสไวเดอร์เชื่อนะครับว่าเกาหลีเหนือเริ่มตระหนักว่ารัฐบาลสหรัฐชุดนี้พร้อมที่จะใช้กำลังทหารทันทีเหมือนที่เพิ่งใช้กับซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามคุณสกอตต์ชไนเดอร์นักวิเคราะห์จากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเตือนนะครับว่าการเจรจาเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นกระบวนการที่ยาวนานและเชื่องช้าซึ่งต้องอาศัยทั้งวิธีทางการทูตกฎหมายระหว่างประเทศและกลยุทธ์ต่างๆกว่าที่จะสามารถลุล่วงได้ครับ
It'll be an enormously significant challenge in bureaucratic implementation termsIf indeed both sides agree to it, to actually
บรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ประเทศที่เกี่ยวข้องต้องการให้เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือเอกสารข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมอย่างน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศใดต้องเผชิญความเสี่ยงจากการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับและเจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐนะครับกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณบ่งชี้ว่ากองทัพของประเทศซีเรียเตรียมการโจมตีด้วยอาวุธเคมีครั้งหลังจากที่สหรัฐและพันธมิตรโจมตีซีเรียด้วยจรวดมิสเซิลในวันเสาร์โดยตั้งเป้าไปที่สถานที่เก็บอาวุธสารเคมีของซีเรียนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายสหรัฐบอกว่ายังคงที่จะสอดส่องอย่างใกล้ชิดต่อเหตุการณ์ในซีเรียโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐดานัลไวท์บอกกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียนั้นควรรู้ด้วยว่าโลกจะไม่อดทนต่อการใช้อาวุธเคมีไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตามนะครับการโจมตีที่มีสหรัฐเป็นแกนนำครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบโต้เหตุการณ์จากภาพข่าวที่มีประชาชนหลายคนเสียชีวิตจากการใช้อาวุธเคมีในเมืองดูมาสหรัฐและพันธมิตรนั้นกล่าวโทษซีเรียว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนั้นแต่รัฐบาลซีเรียและรัสเซียนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกด้วยนะครับว่าหลังจากที่สหรัฐปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรรัสเซียก็เริ่มให้ข้อมูลเท็จต่อสาธารณชนเพื่อที่จะสร้างความสับสนและความกังขารวมไปถึงช่วยปกปิดความมีส่วนรู้เห็นของรัสเซียกับการใช้อาวุธเคมีนะครับโฆษกบอกด้วยว่ารัสเซียนั้นอ้างอย่างผิดๆว่าซีเรียสามารถยิงสกัดขีปนาวุธหลายลูกที่สหรัฐและแนวร่วมยิงสู่ซีเรียเพื่อทำลายสถานที่เก็บกักอาวุธสารเคมีนะครับและที่คิวบาครับนายมิเกลดิอาสคาเนลได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของคิวบานะครับและเป็นบุคคลแรกในรอบ60ปีที่เป็นผู้นำประเทศแต่ว่าไม่ได้มาจากตระกูลแคสโตรครับอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่คาดหมายครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่จากการแต่งตั้งนายดิอาสคาเนลเป็นประธานาธิบดีครั้งนี้เพราะว่าเขานั้นให้สัญญาว่าจะดำเนินแนวทางสังคมนิยมต่อไปครับนายดิอาสคาเนลวัย57ปีจะรับช่วงต่อจากนายราอูคาสโตรวัย86ปีซึ่งเขาจะลงจากตำแหน่งหลังจากบริหารประเทศมา10ปีนะครับราอูคาสโตรนั้นเป็นน้องชายของนายฟิเดลคาสโตรที่เสียชีวิตไปฟิเดลคาสโตรเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของคิวบาช่วงระยะเวลาเกือบ50ปีหลังจากการปฏิวัติภายในประเทศเมื่อปีคริสตศักราช1959นะครับ ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ83จุดมาอยู่ที่ 24,664.89 S&P ลดลง 15.51 ปิดที่ 2,693.13 Nasdaq ถอยลงมา 57.18 นะครับปิดที่ 7,238.06และตัวแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก24สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับรัสเซียต้องการให้สหรัฐจ่ายเงินชดเชยสำหรับมาตรการขึ้นภาษีสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่สหรัฐใช้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับถือเป็นประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกประเทศที่3ที่เรียกร้องเงินชดเชยจากสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้จีนอินเดียและสหภาพยุโรปต่างต่อต้านมาตรการกีดกันการค้าดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นความพยายามของสหรัฐที่ต้องการปกป้องผู้ผลิตในประเทศซึ่งตามกฎแล้วต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับประเทศผู้ส่งออกสินค้าชนิดเดียวกันนั้นนะครับแต่ทางรัฐบาลสหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้และว่าการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนั้นมีเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติเป็นหลักโดยสหรัฐได้ทำความตกลงกับจีนและอินเดียไปแล้วนะครับว่าจะมีการเจรจาในเรื่องนี้ขณะที่พันธมิตรของสหรัฐได้แก่ออสเตรเลียแคนาดาเม็กซิโก EU และเกาหลีใต้ต่างได้รับการยกเว้นชั่วคราวจากมาตรการขึ้นภาษีของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกล่าวที่สถานทูตแคนาดาประจำกรุงลอนดอนในวันพฤหัสบดีว่าตนเข้าใจดีถึงเงื่อนไขด้านเวลาในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือนาฟตาฉบับใหม่และยินดีร่วมมือเพื่อให้เกิดความก้าวหน้ามากที่สุดนะครับแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ผลประโยชน์และความต้องการของแคนาดาด้วยเมื่อวานนี้สื่อ CNBC ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐต้องการให้การเจรจานาฟตาลุล่วงภายใน3สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งนายกรัฐมนตรีทรูโดบอกว่าการกำหนดเวลาดังกล่าวขึ้นมานั้นได้รับอิทธิพลจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเม็กซิโกที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมและการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับข้ามไปที่อินเดียนะครับเวลานี้อินเดียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเงินสดอีกครั้งเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนเมื่อรัฐบาลอินเดียประกาศห้ามใช้ธนบัตรมูลค่าสูงธนาคารกลางของอินเดียออกมายืนยันนะครับว่าได้เร่งพิมพ์ธนบัตรออกมาจำนวนเพียงพอต่อความต้องการแล้วแต่เชื่อว่าสาเหตุที่เงินสดขาดตลาดนั้นอาจเป็นเพราะชาวอินเดียถอนเงินสดออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงปีงบประมาณใหม่ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมารวมทั้งเป็นช่วงที่ชาวอินเดียเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆและเตรียมตัวสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยนะครับที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียพยายามผลักดันให้ประชาชนทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดความต้องการเงินสดแต่ดูเหมือนยังไม่ได้ผลเพราะกว่า 75% ของธุรกรรมในอินเดียยังคงใช้เงินสดและก็ดูเหมือนพฤติกรรมการเสพติดเงินสดของอินเดียจะยังไม่สูญหายไปง่ายๆนะครับเห็นได้จากลูกจ้างชาวอินเดียจำนวนมากที่ยังต้องการรับเงินเดือนเป็นเงินสดมากกว่าตัวเลขการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารครับและที่อังกฤษนะครับรัฐบาลอังกฤษประกาศแผนห้ามขายหลอดพลาสติกและผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งอื่นๆที่ผลิตจากพลาสติกเช่นที่คนกาแฟหรือไม้ปั่นหูจุดประสงค์เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติกและรักษาสิ่งแวดล้อมตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ประกาศแผนดังกล่าวระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศในเครือจักรภพ53ประเทศในวันพฤหัสบดีที่กรุงลอนดอนโดยตั้งเป้าว่าจะกำจัดขยะพลาสติกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆให้หมดไปจากสหราชอาณาจักรภายในปีคริสตศักราช2042รัฐบาลอังกฤษจะตั้งกองทุนมูลค่า87ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในโครงการกำจัดขยะพลาสติกเหล่านี้และช่วยเหลือประเทศในเครือจักรภพในการลดปัญหาขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งไปรวมกันตามมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค ครับมาฟังข่าวกันต่อครับนโยบายปราบปรามผู้คนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทำให้ผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายต้องหันไปพึ่งพิงศาสนสถานทั่วอเมริกาเพื่อความปลอดภัยของพวกตนนะครับผู้สื่อข่าวเอลายบารอสมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
ค่ะคุณจิซาล่าคอลาโซผู้อพยพชาวเปรูที่อยู่ในสหรัฐมานานถึง17ปียืนหยัดที่จะพำนักอยู่ที่โบสถ์ที่เมืองสปริงฟิลด์รัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อรอดพ้นจากการถูกส่งกลับประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการต่อสู้ของผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายอีกกว่า40ชีวิตใน28รัฐทั่วประเทศที่เลือกใช้สถานที่ทางศาสนาเพื่อความอยู่รอดค่ะตามข้อมูลของ The Church World Service Immigration and Refugee Program หรือ CWS พบว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายใช้ศาสนสถานเป็นเขตลี้ภัยเพิ่มขึ้นราว6เท่าตัวภายในเวลา15เดือนที่ผ่านมาค่ะคุณเมียนาโอรัสโกเจ้าหน้าที่จาก CWS บอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดนี้เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งณตอนนั้นมีผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายใช้ศาสนสถานในการลี้ภัยเพียง7คนแต่ในอีก15เดือนต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น42คนใน28รัฐทั่วอเมริกาขณะเดียวกันศาสนสถานทั่วอเมริกาก็เริ่มเปิดรับผู้อพยพกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันจากเดิมที่มีอยู่ราว400แห่งก็เพิ่มขึ้นเป็น 1,100 แห่งทั่วประเทศค่ะที่ผ่านมาทาง Immigration and Customs Enforcement หรือ ICE หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจตราพรมแดนและศุลกากรของรัฐบาลกลางได้กำหนดให้เขตศาสนสถานในสหรัฐเป็น Sensitive Location หรือพื้นที่อ่อนไหวเช่นเดียวกับโรงพยาบาลและโรงเรียนซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ดังกล่าวแต่ล่าสุดทางโฆษกของ ICE จอห์นโมฮานบอกว่าแม้เจ้าหน้าที่จะหลีกเลี่ยงการจับกุมในบริเวณศาสนสถานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการจับกุมในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ทาง ICE ได้ยุติการยกเว้นพื้นที่ศาลในการเป็น Sensitive Location มาแล้วนอกจากนี้ไม่ใช่ทุกรัฐในอเมริกาที่จะมีศาสนสถานเป็นพื้นที่พักพิงของผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมถึงยังมีช่องโหว่ของระเบียบการสร้างที่พักอาศัยหรือ housing codes ที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโบสถ์หรือศาสนสถานอื่นๆที่ให้ที่พำนักแก่ผู้ลักลอบเข้าเมืองได้แต่คุณโอรัสโกจาก CWS ย้ำว่ากระบวนการเหล่านี้จะต้องมีหมายค้นจากทางศาลเท่านั้นถึงจะถูกต้องค่ะคุณรัฐพลคะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับมาที่เรื่องราวในกรุงวอชิงตันกันบ้างครับสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐนะครับลงมติเป็นเอกฉันท์อนุญาตให้สามารถนำทารกและคลอดอายุไม่ถึง1ปีนั้นเข้าห้องที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาได้นะครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎที่มีอยู่ในปัจจุบันครับมาตรการใหม่นี้ถูกผลักดันโดยสวที่เป็นที่รู้จักกันดีในชุมชนไทยนะครับนั่นก็คือสวเชื้อสายไทยแทมมี่ดักเวิร์ธนะครับซึ่งเธอนั้นก็เป็นสวคนแรกที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างการทำหน้าที่เป็นวุฒิสมาชิกเมื่อครั้งที่เธอให้กำเนิดบุตรสาวเมื่อวันที่9เมษายนนะครับการอนุญาตให้ทารกแรกคลอดอายุต่ำกว่า1ปีสามารถเข้ามาที่ห้องประชุมใหญ่ของวุฒิสภาได้นั้นทำให้คุณแม่ลูกอ่อนที่เป็นสวนั้นทำงานได้ง่ายขึ้นและสามารถที่จะเดินทางมาประชุมและลงมติที่สภาได้ด้วยตนเองครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับมาฟังข่าววิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากเยอรมนีนั้นกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผักครับที่ปลูกไว้ที่ขั้วโลกใต้ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามรายงานได้จากคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์เยอรมันในขั้วโลกใต้ได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตผักที่ทีมงานปลูกโดยไม่ใช้ดินและแสงซึ่งเป็นผลผลิตผักที่ได้เป็นครั้งแรกค่ะ ทีมนักวิจัยประจำสถานีนอยมาเยอร์สเตชัน3ของเยอรมนีได้เก็บผักสลัดใบเขียวได้รวมแล้ว3กิโลกรัมกับ6ขีดหรือเกือบ8ปอนด์ค่ะแตงกวา18ลูกผักเรดิชอีก70หัวโดยผักทั้งหมดนี้ปลูกในสวนเรือนกระจกทดลองในขณะที่ระดับอุณหภูมิภายนอกซึ่งอยู่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งถึง20องศาเซลเซียสและแสงแดดไม่ค่อยส่องขึ้นเกินเส้นขอบฟ้าการทดลองปลูกผักในขั้วโลกใต้นี้เป็นโครงการที่มุ่งหาทางปลูกผักให้กับนักอวกาศได้รับประทานค่ะและเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผักบริโภคในพื้นที่ต่างๆที่มีสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกศูนย์อวกาศเยอรมันหรือ DLR ซึ่งเป็นผู้จัดทำโครงการปลูกผักในขั้วโลกใต้นี้กล่าวเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าภายในเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงทีมนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตผักและผลไม้ได้สัปดาห์ละ 4-5 กิโลกรัมค่ะหรือราว 8-11 ปอนด์ค่ะในขณะที่องค์การสำรวจอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA สามารถปลูกผักใบเขียวได้สำเร็จบนสถานีอวกาศนานาชาติโครงการปลูกผักในขั้วโลกใต้ของศูนย์อวกาศเยอรมัน DLR นี้จะผลิตผักและผลไม้หลากหลายชนิดมากกว่าและมาจนถึงขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์เยอรมันสามารถปลูกผักได้หลายอย่างได้สำเร็จแล้วค่ะตั้งแต่เรดิชสลัดใบเขียวมะเขือเทศแตงกวาพริกหยวกและยังปลูกผักสมุนไพรได้ด้วยตั้งแต่กระเพราพาสลีย์ผักชีฝรั่งและกุ้ยช่ายค่ะดานิเอลชูเบิร์ตผู้จัดการโครงการปลูกผักในขั้วโลกใต้ของศูนย์อวกาศเยอรมัน DLR กล่าวนะคะว่าต้องใช้ความอดทนเมื่อปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและมาจนถึงขณะนี้ทีมงานกำลังรอดูว่าจะได้ผลผลิตของสตรอเบอรี่หรือไม่ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์จากเยอรมนีนะครับในการปลูกพืชผักที่ขั้วโลกซึ่งอากาศหนาวเย็นจัดครับมาที่เรื่องราวด้านสุขภาพกันบ้างนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติกล่าวครับว่าวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกซึ่งเพิ่งมีการคิดค้นพัฒนาเป็นครั้งแรกนั้นมีข้อจำกัดนะครับและไม่แนะนำให้นำไปใช้อย่างแพร่หลายนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับบริษัทผู้พัฒนาวัคซีนดังกล่าวซึ่งก็คือบริษัท Sanofi Pasteur ครับบอกว่าผู้คนที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนนะครับมีความเสี่ยงจากการรับวัคซีนชนิดนี้โดยความเสี่ยงก็คือว่าอาจจะเจ็บป่วยรุนแรงกว่าปกตินะครับหลังจากที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวและในสัปดาห์นี้เองนะครับองค์การอนามัยโลกได้มีการประชุมเรื่องวัคซีนนะครับและผู้เชี่ยวชาญอิสระของ WHO ระบุครับว่าตอนนี้มีหลักฐานพบแล้วนะครับว่าวัคซีนนี้ไม่ควรถูกนำไปใช้สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนหรือพูดง่ายๆว่าควรจะใช้เฉพาะกับผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของความเจ็บป่วยที่รุนแรงซึ่งอาจจะตามมาได้นะครับนั่นก็เป็นข่าวสุขภาพและการแพทย์วันนี้ครับและส่งท้ายวันนี้ครับอยากจะคุยถึงข่าวการศึกษาครับคุณนิธิการที่หลายคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเดินทางมาสหรัฐแล้วรู้สึกว่าเริ่มต้นความรู้สึกว่าเหงาก่อนคิดถึงบ้านทานอาหารไม่อร่อยไม่เข้าใจสังคมคนพูดภาษาอังกฤษฟังไม่ทันซึ่งต่างๆเหล่านี้รวมประกอบกันเป็นอาการที่เรียกว่า culture shock หรือช็อคทางวัฒนธรรมนะครับมาอธิบายกันหน่อยครับว่าเรื่องราวในหัวข้อนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาที่นักเรียนต่างชาติไม่เพียงแต่พวกเราต้องเผชิญนักเรียนต่างชาติทั่วโลกเขาเผชิญปัญหาแบบเดียวกับเราที่เรียกกันว่า culture shock นี่แหละค่ะแต่เขาหยิบยกเรื่องราวของนักศึกษาไทยที่มีชื่อว่าแทนย่าธัญรัติกานะคะที่บอกว่าเข้าไปเรียนที่ University of Denver รัฐโคโลราโดแล้วบอกว่าทุกอย่างแตกต่างไปหมดเลยอากาศก็ไม่เหมือนบ้านเราและก็ต้องปรับตัวหลายอย่างรวมถึงการพูดซึ่งคนอเมริกันพูดเร็วจนแทบไม่มีช่องไฟให้เธอแทรกในบทสนทนาซะเลยนะคะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยโลกของเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่ามันมี how to มากมายหนังสือก็มีเว็บไซต์บล็อก ข้อความเรื่องราวที่เป็นคู่มือในการใช้ชีวิตในต่างแดนโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมีเยอะมากมายแต่พอมาใช้ชีวิตจริงๆมันกลับตาลปัดและเจอสิ่งที่มันเป็นปัญหามากมายมากกว่านั้นเลยทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่า culture shock นี่เองซึ่งเรื่องนี้คุณ Goodrun Kendon นะคะผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาต่างประเทศจาก Catholic University of America วิทยาเขตกรุงวอชิงตันเขาบอกเลยว่าเข้าอกเข้าใจหัวอกของนักศึกษาต่างแดนในอเมริกากันทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตมาก่อนหรือเปล่าแต่ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนในการปรับตัวอยู่ดีเรียกได้ว่าถ้าเด็กอเมริกันมีปัญหาเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัยแล้วสำหรับนักศึกษาต่างชาติเนี่ยคูณ2คูณ3ไปได้เลยคือมากกว่านั้น 2-3 เท่าตัวเลยนะคะ
เพราะจริงๆเด็กอเมริกันที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่มาเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันคือออกจากอ้อมอกพ่อแม่มาอยู่ในสังคมที่อยู่กับเพื่อนและด้านวิชาการก็ต้องเจอมาตรฐานที่สูงขึ้นอันนั้นเป็นเพียงด้านเดียวนะ
ใช่
เพราะว่าเขาไม่ต้องเจอกับการปรับทางด้านวัฒนธรรมใช่ไหมครับคุณ
นิใช่อย่างแรกเนี่ยภาษาอังกฤษเลยเพราะว่านักศึกษาต่างชาติเขาไม่ได้ใช้เป็นภาษาแรกภาษาที่2บ้างละภาษาที่3บ้างละอีกทั้งเรื่องของภาษาแล้วเรื่องมีเรื่องของวัฒนธรรมและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเรื่องของการมาสายค่ะหลายชาติเนี่ยอาจจะยอมรับได้อ่ะนิดๆหน่อยๆ5นาที10นาทีแต่อเมริกาอาจจะไม่ใช่แบบนั้น
แบบพวกแทรกตัวเข้ามาหลังห้องที่ม
า
ไ
ทยมนุษย์หลังห้องอาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะอีกเรื่องนึงเรื่องของการเป็นมนุษย์ที่ใช่ค่ะได้ค่ะคือการตอบว่า yes เอาไว้ก่อนโดยที่ตัวเองอาจจะไม่ได้เต็มใจแต่คนอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะ say no ก็ say เลยพูดไปเลยจะมาบอกว่าได้ค่ะแล้วก็ลังเลอย่างนี้ไม่ได้นี่ไม่ใช่สไตล์อเมริกันนะคะถือว่า
อีกอย่างนึงเวลาคนทำงานเป็นที
ม
สมมติมีคนพูดผิดเรามักจะไม่กล้าพูดว่าเอ้ยคุณพูดให้ข้อมูลไม่ตรงนะเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมการรักษาหน้าของคนเอเชียถูกไหมคร
ับ ใช
่อีกอย่างนึงที่น่าสังเกตนะครับสำหรับเด็กนักเรียนชาวเอเชียที่มาอยู่ในมหาวิทยาลัยในอเมริกาเนี่ยบางทีตกใจเวลาครูถามหรืออาจารย์ถามเนี่ยพวกเด็กอเมริกันเขาจะยกมือตอบกันแบบพรึบพรับเลย
นะ
ฮะแต่ว่าเด็กเอเชียเนี่ยอาจจะแบบไม่กล้าตอบไม่กล้ายกมือ
แล้วนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้แตกต่างคือเรื่องของระบบการศึกษาที่กำลังจะพูดกันต่อไปนี้แหละคือเรื่องของการที่มีการประเมินการเรียนกันบ่อยครั้งซะเหลือเกินบ้านเราหรือว่าอาจจะเป็นหลายพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยครูผู้สอนอธิบายไปเด็กจดตามบนกระดานแล้วก็ไปรอกันสอบปลายภาคแล้วก็จะมีสิ่งที่เราพูดว่าอัจฉริยะข้ามคืนก็คือไปอ่านกันตอนสุดท้ายเลยแล้วก็ไปสอบเป็นลุ้นกันตอนนั้น
หรือเอาหนังสือหนุนเป็นหมอน
คิดว่าจะนังความรู้จะซึมเข้าตอนนั้นใน1คืนแต่สำหรับการศึกษาสไตล์อเมริกันค่ะเขาจะทำแบบทดสอบก็คือทำควิสทำรายงานทำโปรเจกต์แล้วสอบก็นำมาถัวกันคิดคำนวณกันว่าเรามีความสามารถหรือศักยภาพในการเรียนของแต่ละวิชาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนที่น่าสนใจและต้องติดตามกันต่อคือประเด็นที่เรียกกันว่า plagiarism คือการคัดลอกหรือขโมยแนวคิดของคนอื่นมาใช้ซึ่งในมหาลัยเนี่ยเราจะต้องมีการอ้างอิงบทความต่างๆมากขึ้นด้วยและนี่คือสิ่งที่สร้างความสับสนและยุ่งยากแก่นักศึกษาต่างชาติเช่นเดียวกันโดยคุณเดวิดเรทติงเกอร์นะคะหัวหน้าฝ่ายดูแลความสุจริตทางวิชาการของนักศึกษาต่างประเทศบอกว่านักศึกษาต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าเราจะเอาบทความหยิบยกแนวคิดของใครมาใช้เนี่ยจะต้องมีการใช้วิธีพิมพ์ที่แตกต่างกันไปและให้เครดิตเขาด้วยอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานการศึกษาอเมริกันซึ่งไปๆมาๆเนี่ยเผลอๆคือพวกเขาไปทำความผิดฐานคัดลอกบทความได้โดยไม่ตั้งใจเลยนะคะ
คือตอนแรกนึกว่าเอา copy and paste มาแล้วส่งครูเสร็จ
copy paste นี่ใช้ไม่ได้นะคะสำหรับการศึกษาที่นี
่
นะคะต้องมีวิธีการเขียนทีนี้ทางคุณเรย์อเล็กซานเดอร์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาต่างประเทศจาก University of Connecticut ก็บอกว่าความท้าทายเนี่ยพูดถึงเรื่องเรียนเนี่ยก็หนักแล้วนะแต่นักศึกษาต่างชาติหลายคนประสบปัญหาเรื่องสุขภาพจิตแล้วนะคะตั้งแต่การปรับตัวคือไกลบ้านไกลครอบครัวแล้วยังไม่ได้รับการสนับสนุนอีกก็เลยทำให้เกิดโรคซึมเศร้าภาวะเครียดและต้องได้รับการดูแลจากแพทย์แต่ถ้าก้าวผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยจะเติบโตไปอย่างแข็งแกร่งเลยล่ะค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีในมหาวิทยาลัยด้วยทีนี้เขาก็มีแนวคิดว่าถ้าเราไปจะต้องไปศึกษาต่อต่างแดนควรจะทำอย่างไรคุณอเล็กซานเดอร์เขาบอกว่าควรที่จะไปอบรมปฐมนิเทศสิ่งที่เรามักจะหลีกหนีตลอดเวลาเข้ามหาลัยไปนะคะอบรมปฐมนิเทศก่อนเรียนสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเองบ้างเป็นระยะกำหนดเป้าหมายในการเรียนและที่สำคัญคือการรายงานการวิจัยเขาบอกว่าถ้าเราทำอย่างเนี้ยจะ ให้แนวคิดที่น่าสนใจและมีเป้าหมายในการเรียนเนี่ยคนกลุ่มนี้จะประสบความสำเร็จมากกว่ากลุ่มคนที่ถูกบังคับให้มาคือพ่อแม่ให้ไปเรียนหรือได้ทุนการศึกษาในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนั่นเอง
เอาละครับนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington